Від Матея, Святого Євангелія, читання.
Тобі, Господи, слава Тобі.
Будьмо уважні. Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифові і каже: «Встань, візьми дитятко і його матір, і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити». Вставши, Йосиф узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: «З Єгипту я покликав мого сина». Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убити у Вифлеєм і по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж 2 роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія: «В рамі чути голос, плач і тяжке ридання. То Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає». Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився у сні Йосифові в Єгипті і каже: «Встань, візьми дитятко та його матір і вернися в ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка». Встав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю. Але, почувши, що в Юдеї царює Архілай замість Ірода, батька свого, боявся йти туди, попереджений же в сні. Він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб збулося сказане пророком, що Назорей назветься.
Христос народився! Вітаю вас, дорогі, у Христі! Бачите, як час швидко біжить. Недавно розпочинали, недавно вечеряли, вже, дивіться, неділі і завтра до роботи, ні? Дай Боже всім здоров'я і сподіваюся, що ви все ж таки гарно ті свята проживаєте. Дуже на це надіюся. Ну, принаймні, певні думки, певна свідомість, певні якісь пережиття, певні зустрічі, які є тут з нами разом, вони, сподіваються, що повинні залишити якийсь такий хороший знак, чи принаймні світло внутрішнє, яке повинно нас супроводжувати протягом цілого нашого життя. Тому церква – це місце сили, і якщо хтось для себе це відкрив, хоч інколи трохи важко стояти, розумію, деколи трохи людей багато, але, знаєте, наші воїни мають набагато гірші обставини, умови. Вони би хотіли тут стояти навіть з краєчку, навіть на вулиці, тільки щоб там не літало над головою. І тому я вважаю, що нам треба максимально зробити все, що кожен з нас може, щоб бути воїнами світла, щоб бути дітьми світла, щоб бути потужними, сильними, незламними, які вміють дійсно дарувати тепло, любов і добро тим, які біля нас поруч. І дуже вас прошу, часто, як не можете бачитися, телефонуйте, особливо тим, які далеко від вас. На чужині також нелегко. Я знаю, що багато людей тяжко проживають ці свята, особливо ті, що за межами України. І ще дуже вас прошу, телефонуйте, цікавтеся тими, які воюють. Не тільки дружина має телефонувати, але й діти. Бо татові треба дуже-дуже вашої підтримки, вашого слова, тому що задля вас, задля нас, вони, звичайно, не вибирають умов, а живуть в тих обставинах, в яких вони опинилися. Тому давайте будемо сильні, мудрі і незламні, і один одного максимально підтримувати тим, чим можемо і як можемо. Сьогодні церква вшановує пам'ять святого Йосифа. І не тільки Йосифа, а ще й Давида, і ще Якова, брата Господнього. Але особливо хочу вашу увагу звернути на Йосифа. Така дуже особлива постать. Коли ви заходите до нашого храму, ви побачите 2 ікони, принаймні, які говорять про те, що може бути сильна, світла, духовна християнська родина. І, властиво, таким першим образом чи іконою християнської родини ви тут бачите її в святилищі Йоаким і Анна, і їхня донечка Марія. І праворуч від вас буде хто в нас там? Ісус, Марія і Йосиф. Я дуже хотів, щоб ці ікони були, щоб вони нам показували, що такі сім'ї, такі родини повинні для нас бути взірцем. Коли ми говоримо про Йосифа, ну, це справді надзвичайно лагідна, добра, світла людина. Ми говоримо про те, що він був звичайним працівником. Він, каже Євангелія, був столяром. І, мабуть, Ісус Христос дуже добре знав цю роботу. Коли ви, можливо, були в Вифлеємі, там дуже багато різьблених різних речей продають. І, звичайно, там багато людей тим займаються. Цікаво, що це місце має такий, скажімо, до того хист і дуже гарно різьблять все. Думаю, що на Україні також гарно різьблять і те, що ви бачите, іконостас, і все. Це також діло рук людських з Божого благословення. Ісус також любив різьбити. Напевно, щось гарне робив, помагав. Але дуже гарно каже євангелист, що він був сином Теслі. Тобто був людиною і був справжнім чоловіком, але, очевидно, і справжньою дитиною, і зростав в чудовій сім'ї. Коли ми говоримо про Йосифа, ну, принаймні, є кілька таких моментів, про які варто звернути увагу. Коли ми сьогодні чули Євангеліє, що відбувається? Йосиф взяв Марію і опікувався нею. І ви знаєте ці всі історії непрості в його житті. Тоді, коли він і сумнівався, і не знав, що відбувається під час благовіщення. Але надзвичайно побожна людина. І коли він вже зрозумів, що те, що відбувається, не є діло рук людських, а походить від Бога, йому було нелегко це прийняти. Однак він це приймає, і що? Він до кінця свого життя опікується, охороняє, оберігає і, звичайно, згодом виховує Ісуса. Сьогоднішнє Євангеліє нам розповідає про те, що Йосиф зрозумів, що є велика небезпека, що Ірод може вбити Ісуса, і тому він є послушний голосу Божого, де Господь йому каже: Йосифе, встань, візьми твою дружину, якою ти опікуєшся, візьми дитятко і втікай. Коли це сталося? Вночі. І що каже Євангелія? Йосиф відразу вночі встав, все, що мав, під руками це взяв і втікав до Єгипту. Я думаю, що кожен з нас набагато зараз глибше це розуміє, що таке вночі встати і взяти що під руками і втікати. Йосиф також цю небезпеку відчував. Але він відчуває також і Божий супровід, і Божу руку над собою, і те, що Бог його супроводжує певними подіями, навіть певними знаками. Я вам скажу, не тільки Йосифа Господь супроводжує, але кожного і кожну з нас. Якщо ми є відкриті на Бога. Йосиф що робить? Він слухає Бога. Тому пробуйте інколи самі себе питати, чи я слухаю Бога. І ви скажете, як його слухати? Ну, для того, щоб його почути, найперше треба мати чисте серце. Тому для того, щоб більш виразно почути його волю, інколи треба частіше сповідатися. І тобі дається якась така мудрість, відчуття, прозріння, що Господь тебе веде. Бо коли чисте серце, ти можеш більше сприймати це Боже. Очевидно, Йосиф дивиться на ситуацію, дивиться, що є небезпека. Ну і він, відповідно, як чоловік, він захищає свою сім'ю. І він бере Марію з дитятком і втікають навіть вночі. Ну, сьогодні тими, хто захищає свої сім'ї, це, звичайно, всі ви, чоловіки, але також і наші воїни. Вони розуміють небезпеку, і вони роблять все для того, щоб ми були в безпеці. Ми бачимо, наскільки Йосиф уважний є до всього, що відбувається. Наскільки він смиренний, і наскільки він людина молитви. Каже Євангелія, що він супроводжував Ісуса, коли Ісус зростав, він був біля нього, тобто він його виховував і робив все, щоб справді Ісус Христос зростав в мудрості і в благодаті Божій. Це, дорогі чоловіки, особливо ті, які стали батьками, для вас є великий зразок. Хочеться так бачити вас у ролі Йосифа, який вміє почути Божий голос, який вміє взяти на себе відповідальність, який вміє опікуватися і супроводжувати свою сім'ю і свою родину. Тому сьогодні хочу кілька слів про сім'ю, про родину, тому що свято Різдва – це свято любові, яке найперше має відчуватися в сім'ї і в родині. Безперечно, що, знаєте, сім'я – ну, це така, скажімо, система, яка діє по наступному принципу. Якщо в ній нещасний один член сім'ї, рано чи пізно нещасними будуть і інші. І тому це тільки справа часу. Дбайте про те, щоб ви все ж таки себе чули добре, принаймні внутрішньо. Я розумію, що зовнішньо є багато викликів, але цей внутрішній стан спокою, миру, любові повинен бути. Бо якщо нещасний тато, ну то нещасна буде мама, нещасні будуть діти. І навпаки, якщо нещасна мама, очевидно, ну, тривожиться чоловік, тривожаться діти. Якщо діти мають проблеми, батьки не сплять і переживають. Тому зробіть все, щоб ви все ж таки оце тепло, це добро, це світло, якось все ж таки його розпалювали, і щоб його було побільше, і щоб ви зустрічалися на вечері не лише на Різдво і на Пасху. Зробіть частіше собі такий звичай, не знаю, якісь такі хороші традиції, де ви принаймні в неділю і свята ви сідаєте зранку, чи в обід, чи вечеряєте разом. Це дуже цінне, дуже важливе. І сьогодні, бачите, це такі базові речі, але їх немає, на жаль. Кожен сам десь спішить, біжить, робота, клопоти. І практично пригадайте, як часто ви протягом року разом снідаєте, вечеряєте і обідаєте. Бажаю вам цього, бо це творить сім'ю. Це такі речі, немовби прості, але без них дуже складно. Можна так сказати, що кожен чоловік – це як водій, який сідає за кермо свого автомобіля, і на передньому сидінні сидить дружина, так? А на задніх сидіннях сидять діти і внуки. І чоловік є той, хто за автомобілем, за кермом, той, хто керує автомобілем. І мудро є, коли чоловік, звичайно, тверезий сідає за автомобіль. Це дуже важливе. Друге, нікуди не поспішає, бо слизько, бо небезпечно. Перед тим, як сісти за кермо, перехреститься і помолиться, Боже, захисти мене, бо який би ти не був ас, знайдеться ще хтось, який тебе може перевершити. І тому, як хтось їде так небезпечно, Господи, благослови його, хорошими словами, непоганими, перехрестив, перехрестила, і тоді хай Господь благословить. Будьте дуже уважні за кермом, не спішіть, не летіть, тому що від цього залежить, якими ви вернетеся до своїх домівок. І тому чоловік, той, хто за кермом, повинен знати правила дорожнього руху і знати, як, звичайно, це життя будувати, щоб справді жінка була за мужем, а не замість мужа. Так хочеться, щоб справді чоловік був головою сім'ї, який знає, куди йде. Жінка, вона створює комфорт, вона створює тепло, вона створює атмосферу любові, особливо, коли це стосується дітей. Але чоловік повинен показувати межі, рамки. І коли є ця гармонія, де жінка дає любов, а чоловік показує рамки, межі, прекрасними виховуються діти. Тому так хочеться, дорогі у Христі, щоб ми справді якось правильно будували свої стосунки. Сім'ї зазвичай діляться на благополучні і неблагополучні. Від чого це залежить? Від того, що нема проблем? Та ні, у всіх є проблеми. Але залежить від того, як люди ці проблеми вирішують. Благополучні люди чи сім'ї вирішують ці проблеми як? Вони не кажуть, через тебе все сталося. Ти винуватий. Ти винуватий. Вони кажуть, як? Я з тобою. Вони кажуть, я з тобою, а не ти винуватий у всіх моїх нещасних випадках. Тому усвідомте собі, не через тебе, а я з тобою. Це дуже цінне і дуже важливе. Каже книга Приповідок в 14 главі. Мудра жінка своїми руками сім'ю будує, а нерозумна своїми руками сім'ю руйнує. Це можна віднести і до чоловіка. Тобто, в більшості випадків все, що ми робимо своїми руками. І дай Боже, щоб те, що ми робили своїми руками і своїм язиком, особливо дуже таким особливим, щоб ми пізніше не шкодували і думали, що ми робимо. Якщо я вас запитаю, яке є почуття протилежне любові, що ви мені скажете? Що є протилежне любові? Ненависть, так? Є такі емоції, такої злоби, інколи так трапляється, але знаєте, є ще щось гірше. Є ще щось гірше, ніж ненависть, чи якісь емоції злоби, чи сварок. Інколи таке трапляється в сім'ях. Найгірше – це байдужість. Тобто, коли ви вже навіть перестаєте сваритися, ще коли сваритися, то ще півбіди. Ну, коли вже перестаєте сваритися, коли вам вже все рівно, хто, що, як, де і коли, тоді вже приходить кінець стосункам. Тому не будьте байдужі. І деколи, якщо ви навіть не вмієте екологічно якось свої емоції висловлювати, навіть тоді, коли вам десь не вдається, десь є якісь зриви, ви кричите, бо вас це болить. Ви сваритеся, тому що вам це некомфортно. Це ще, скажімо, такий етап боротьби. Ну, не байдужіть один до одного, не будьте холодні один до одного. Тому що це зазвичай закінчується дуже недобре. Якщо я вас, дорогі діти, запитаю, а за що ви любите свою маму? За що ви її любите? Чи свого тата? За що любите? За те, що? Купляють іграшки, ще за що їх любите? За те, що готують дуже смачне, таке присмачне. Ще за що любите своїх батьків? За те, що народили, молодці, прекрасно. За те, що з вами живуть, так. Це надзвичайно цінна інформація. За те, що ви їх любите, так. За те, що вас одягають, про вас дбають, так, піклуються. І цукерки купляють. І таке буває раз на рік, так, чи частіше. Частіше, то ви взагалі щасливі діти. Якщо б я запитав чоловіка, а за що ти любиш свою дружину? Що би чоловік сказав? Ну, за те, що гарно готує, так, прибирає, варить, складає. А якщо б я жінку запитав, а за що ти любиш свого чоловіка? Що б жінка сказала? Ну, за що ви любите? Любите чоловіків? Гроші. Отут я почув гроші. То не я говорив. І то правда деколи така, не дуже приємна, але так, жінка любить, коли чоловік має гроші, так? Коли чоловік приносить гроші, так, і подарунки дарує, ні? Щось приємне влаштовує. Любите чи ні? Так, чи ні? Ви такі скромні, що слів нема? Так кажіть, що любимо. І в такому випадку, скажіть, будь ласка, кого ви любите? Та себе ви любите, а не чоловіка, жінку, чи не знаю. Та себе. Бо це я хочу. Це любов? Такий перший рівень. Бо коли я люблю, щоб варили, там складали, мені догоджали, то я себе люблю. Та де ж я її люблю? Як я б її любив, то я би їй не дав то робити. Вона би просто як принцеса сиділа, нічого не робила. Або він на дивані лежав і, не знаю, там і Святе Письмо читав. Тобто інколи дійсно ми любимо, але часто ми кажемо, що ми любимо, але насправді подивіться, чи ми любимо людину, яка біля нас поруч, чи ми любимо себе. І дай Боже, щоб ми любили і себе, але і велику увагу, і турботу дійсно все ж таки віддавали тій людині, яка біля мене поруч. Тепер друге питання. Як ви вважаєте, що є найважливіше в сімейному житті, щоб зберегти шлюб? Любов. Бачите, тут у мене дуже мудрі діти сидять і розповідають, що є найважливіше, щоб зберегти шлюб? Ви вже прожили кохання, так, чудові квіти, правда, емоції такі надзвичайні, сильні, так, такі дуже рожеві, кольорові. Помагають зберегти шлюб? Дуже і надовго? Що допомагає зберегти шлюб? Скажіть, бо я того не знаю, ви знаєте, я вас питаю, просто мені цікаво навіть. Що вам допомагає? Терпеливість, правда? Терпеливість, так. Увага, повага, прощення, так. Бо деколи так є, що треба дуже-дуже багато прощати. І це абсолютно відрізняється від перших місяців, років життя. Бо спочатку захоплюєш, ти така гарна, така прекрасна, ти така чудова, ти просто всесвіт для мене. І наскільки той всесвіт? Як довго? Наскільки? На один день? Ні, це трохи довше. Дай Боже, то на один день то замало. На один рік? Так, то вже точніше. А пізніше ми звикаємо, знаєте, до того, чого може і не треба звикати. Бо вона лишилася жінкою, і тоді, коли ти її зустрів, і хочеш, щоб ти їй подарував і квіти, і любов, і тепло. І вона лишилася тою самою жінкою, коли народила дітей. В ній нічого не змінилося, просто у вас більше появилося. Так само і він. Він був такий самий чоловік, якого ти вважала за найкращого, за того, хто дійсно для тебе важливий, кого ти постійно підтримувала і хороші слова йому говорила, не тільки за гроші. Ти просто його любила. Ну і він нічим не змінився, він такий самий лишився. Просто ви звикли один до одного і перестали говорити те, що говорили на початку. Заохочую. Говори те, що говорили на початку. Сподіваюся, що говорили. І не один день. Бо це так важливо і цінно, щоб ви принаймні 10 разів на день сказали які слова? Я тебе люблю. Я тебе люблю. Це елементарні речі, але без них нема сім'ї. Знаєте, сім'я – це вибач, це будь ласка, це дякую. І тому бажаю, дорогі у Христі, що все ж таки ці речі були дуже-дуже-дуже важливі. Мати Тереза говорила такі дуже гарні слова. Якщо ви хочете змінити світ, а хочете змінити світ, хочете, щоб все було навколо, правда, прекрасно і чудово, ідіть додому і любіть свою сім'ю. І тоді почнеться зміна і світу навколо вас. Ідіть додому і любіть свою сім'ю. Це так цінне і важливе. І я вам скажу, що родина, яка молиться разом, вона тримається разом. Мій досвід, мого дитинства, наші батьки нас просто, ну, навіть деколи заставляли молитися. Ми не завжди хотіли, коли були діти, деколи хотіли якось так щось ще бавитися, ще щось. А ні. Зранку і ввечері до молитви. Я вам скажу, воно дало своє. Бо я бачив, що тато з мамою молиться. Я бачив, що тато з мамою ходить до церкви. Тато з мамою, це дуже важливо. Не тільки мама сама, але тато з мамою. І це так формує. Тому я вам скажу, що сім'ї, які моляться разом, вони набагато мають більше можливості витримувати будь-які випробування, бо їх кріпить і єднає не лише фізична близькість, не лише емоційна близькість, але ще духовна. І тому пам'ятайте, що секрет успішного шлюбу полягає не лише в сильній любові чоловіка до дружини, але в сильній любові двох до Бога. Тобто, коли чоловік любить Бога, і жінка любить Бога, коли чоловік сповідається, і жінка сповідається, і діти сповідаються, тоді ця сім'я, вона надзвичайно потужна. І я бачу по досвіді свого служіння, що ті люди, які частіше сповідаються, особливо коли сповідається жінка і чоловік, не жінка кожного місяця, а чоловік раз на 5 років, то замало, замало. Принаймні раз на місяць, раз на 2 місяці, я бачу, що ці сім'ї проживають різні кризи, але вони якось мають внутрішню силу їх вирішувати. І так низько не падають. Падають, бо ми всі падаємо, я сповідаюся, і всі ми каємося. Але Бог захищає від таких дуже низьких упадків. Тому бажаю вам цей, так би мовити, середник, цей ключ для себе мати. І бережіть один одного. Бережіть один одного. Знаєте, сьогодні знайти щось справжнє, таке дуже хороше, дуже-дуже важко. Я бачу стільки гарних є дівчат, які би хотіли одружитися з нормальними хлопцями. Це дуже велика проблема сьогодні. Дуже велика. Тому що, справді, мораль так розхитана, скажімо так, люди живуть без якихось кордонів, без меж. А пізніше терплять, звичайно, бо як нема меж, нема правил, нема принципів, ну то є хвороби, є біди, є нещастя. І тому бережіть те, що маєте. Цінуйте те, що маєте. Деколи, знаєте, така гординя, вищість, а ще як начитається такої егоїстичної психології, і часто є різні психологи, роби, що хочеш, ти маєш право, раз живеш, і більше жити не будеш, це все в твоїх руках. Така свавільна форма життя. Мусять бути чіткі рамки, мусять бути чіткі кордони. В особистому формуванні, формуванні стосунків, формуванні сім'ї. Це можна, це не варто. І коли це є, воно тоді формує певну якусь таку внутрішню наповненість цієї сім'ї. Тому бажаю, дорогі у Христі, все ж таки це усвідомлювати, формувати і передавати. І ви побачите, якщо ви зможете збудувати хороші сімейні стосунки, ну для дітей ви будете надзвичайно потужним ресурсом, бо вони будуть часто повертатися до вас. Навіть тоді, пробачте, що скажу, коли вас на тій землі вже не буде. Кажу свій досвід, бо часто думаю про батьків, як вони жили, як вони поступали. І аж тепер я багато речей переосмислюю і розумію, чому так було. Бо справді добро чи любов, воно ніколи не вмирає. Воно ніколи не згасає, воно завжди лишається. І деколи якісь такі елементарні речі. Там прийшов, хтось тобі подарував цукерка, хтось тебе обняв, хтось тобі образочок, пам'ятаю, дарував. Хто ще якісь дрібні речі, тут не треба не знати, що робити, але зроблені з великою любов'ю. Воно настільки дає силу і тепло, і настільки гріє. Тому бажаю, дорогі у Христі, сьогодні все ж таки трішечки якось думати про свої стосунки, щоб вони були теплі і ніжні, щоб вони справді були Божі. Молода жінка, керуючи автомобілем, не була така дуже досвідчена в цьому. Ну і так трапилось, що зачепила чужу машину. Серце калаталось, вона уявляла собі свого чоловіка, який такий був дуже-дуже пильний до машини, так дуже дбав і, очевидно, був дуже таким ощадливим, дбав про сімейний бюджет, а тут так сталося, як сталося. І що ж робити? Постраждалий водій вимагав документи, страхівку. Вона тремтячи підійшла, там шукала цю страхівку і нарешті відкрила бардачок, дістала конверт, побачила страхівку і, очевидно, побачила ще якийсь конверт і якийсь лист в ньому, і там було написано «Від чоловіка». Вона аж здивувалась, зараз, напевно, він там мені дасть добре. Що ж він там мені написав? І коли вона відкрила цей лист, там були такі слова: «Дорога дружино, якщо трапиться аварія, пам'ятай, я люблю тебе, а не машину». Дай Боже, дорогі чоловіки, щоб ви написали такі листи для своїх жінок. Не дай Боже, щоб ви потрапляли в таку ситуацію, що я люблю тебе. Це так важливо, бо оце слово «я люблю тебе», воно тобі дає силу встати навіть тоді, коли ти щось зробив не так. І ця жінка була дуже щаслива. Так, там потерпіли, десь там втратилися, але вона не втратила стосунків. Можна втратити гроші, тільки не втратити стосунки. Можна втратити все, тільки не втратити стосунки. Бо це є найцінніше, найсвятіше. Коли ви одружувалися, більшість з вас з бідних сімей, ви нічого не мали. А мали що? Хороші стосунки. А тепер маєте все. Більше, ніж мали. І увага вся йде не на стосунки, а на те, що ви набули і надбали. Так нехай не буде. Бо може бути такий дзвіночок, де треба лишити все, брати сім'ю і рятувати сім'ю. Не дай Боже, звичайно, але ми маємо війну і бачимо різні виклики. Тому бажаю і собі, і вам, дорогі у Христі, бути мудрими. І так приємно є, коли ми маємо можливість згадувати про своїх рідних і близьких, які для нас створили такий комфорт сімейного життя, які для нас дали таку базу, основу, в якій ми можемо формуватися і будувати своє життя. І на кінець ще такий один випадок цікавий. Вирішив один молодий чоловік одружитися і, звичайно, підійшов до священника, щоб той його повінчав. священник трішечки з ним порозмовляв і каже: «Я тобі дам вінчання, але з одною умовою, якщо ти мені скажеш, де живе Бог». Ну, то й так трохи, знаєте, не на то був налаштований. І тут, де живе Бог? Трошечки подумав, він каже: «Я знаю, де живе Бог. Там, за горою». Священник каже: «Де там за горою? Піди подумай тиждень часу, потім прийдеш і розкажеш». Приходить той за тиждень часу, каже: «Ну і де живе Бог?» «Ну там за горою». Священник каже: «Слухай, ти щось не то говориш, ти ще раз подумай, ще тиждень часу подумай». І коли той знову прийшов, каже: «Отче, Бог живе там за горою». Тоді священнику стало цікаво: «А що ж там за горою?» «А там за горою, отче, живе сім'я. В ній багато дітей. З ними в одному будинку живуть дві невістки. І там завжди мир, взаєморозуміння і любов. Там живе Бог». Тоді священник каже: «Все, даю тобі шлюб. Ти зрозумів, де живе Бог. Дай Боже, дорогі у Христі, щоб у кожному нашому будинку, в кожній квартирі, в кожній оселі справді жив Бог. Амінь. Христос народився».